prieš pakviesdamas ją atsiliepti Dievo kvietimą, Dievo siūstas angelas trimis sakiniais nusako, kokia yra Marija Dievo akise. Bet tai mes šiandien ir mąstysime, tai yra ji pirmiausia malonėmis apdovanotoji, toji, su kuria yra viešpats, viešpats su tavimi, galiausiai toji, ant kurios nužengs šventoji dvasia, pratesant aukščiausią įgalybę pritengs savo šešėlį, kurios nužengs šventoji dvasia. Taigi pasisveikindamas angelas nevadina pradžioje Marijos vardu, bet suteikė jai naują vardą, o kartu ir naują tapatybę. Sveika malonėmis apdovanotoji. Taigi malonės pilnoji ar apdovanotoji tai naujas Dievo Marijai suteiktas vardas ir tikroji jos tapatybė. Marija yra apdovanota. Dievas yra pati malonė, taigi dovana tikraja to žodžio prasme. Sakyti, Dievas yra malonė ir Dievas yra dovana. Na, kaip žinote, pas Dievą viskas yra, Dievas yra džiaugsmas, Dievas yra malonė ir visai kita yra. Nėra atskirta nuo Dievo. Taigi, ji yra malonės pilnoji, nes dovanodamas savo sūnų Marijai, Dievas dovanoja visą save. Ten, kur yra malonė, žinoma, ten yra ir džiaugsmas. Malonė yra pagrindinė mūsų džiaugsmo priežastis ir šaltinis. Ir įdomu, kad graikų kalboje tie žodžiai turi tą pačią šaknę. Malonė charis yra graikiškai ir džiaugsmas yra haro. Malonėmis apdovanotai būtent į tą žodį ir eina tas šaknis. Malonė yra tai, kas džiugina. Ir atsižvelgdami į savo vidinę kartais būseną, galime netgi ir pasakyti, ar mes esame malonės būsenoje ar ne. Kai mūsų širdį užvaldo liūdesys, aišku, liūdesys gali būti įvairus, tai tarsi tam tikra prasme, kad Dievas nuo mūsų atsitrauktų. Taigi džiaugtis malonę reiškia džiaugtis pačiu Dievu. Ir Marija turi kuo džiaugtis, nes Dievas yra su ja, todėl, kad ji gyvena su Dievu ir Dieve. Šventasis Augustinas yra pasakęs šią tokią klasikinę sakinys, prieš pradedama per malonę viešpatį kūnę jau buvo jį pradėjusi savo širdyje. Taigi Marija, kaip malonėmis apdovanotoji, tapo kūnu ir siela visiems laikams viešpaties buveinę bei šventovę. Aš nežinau, ar kitoje vietoje kalbėjusi, labai svarbu kalbant apie aplamai, kaip šią pavadinti, moterį kaip šventovę, tai yra jau įrašyta pačioje pradžios knygoje, nes būtent kai Dievas kuria moterį, naudojamas specialus žodis, bana, hebrajiškas žodis, kuris sako, kad Dievas ją statydina. Vyras yra ten lipdomas, tai Marija yra statoma kaip pastatas. Prasme, kad nuo pat pradžių moteris turi savybę būti pastatoma. Prasme, šventovė. Tai čia, kai kalbame vėlgi apie Mariją, labai irgi tai svarbu mąstyti apie moters aplamai, ta, kuri nešioja vaikelį, kuri gimta, jau yra tam tikra prasme pastatas savyje šventovė. Tai gali būti įvairūs dalykai, kuriuos moteris ar Marija nešioja savyje. Taigi, kur malonė, ten ir džiaugsmas, bet taip pat būti pilna malonės galime mąstyti ir kita prasme. Būti pilna malonės reiškia būti gražiam. Arba galima versti net grakščiam. Malonė, į tą žodį įeina ir toks apibūdinimas. O būti gražiam, tai kartu būti šventam. Taigi Marija yra graži savo nepakartojamu šventumu. graži savo meilę, kurią Dievas ją apdovanojo. Čia labai svarbu patikslinti, jog Marija nėra malonės šaltinis, ji nėra teikianti. Mes neprašom Marijos malonių, kad ji mums suteiktų. Ji neteikia malonės. Greičiau ji indas pripildytas Dievo dovanų. Pilnas malonės yra tik Dievas. Ir pirmas čia pabrėžtinas dalykas, tai Marijos ir Dievo santykis pirmiausia yra kūrinio ir kūrėjo santykis. Ir Marija tai labai save apibūdina, koks yra, sakyčiau, kūrinio gražiausia savybė, ar kuo jį daro į gražą, tai yra nuolankumas. Nes mes pripažįstam Dievą esat kūrėjo, mes patys nesam dievai ar malonės steigėjai, davėjai. Ir Marija tai įstabiai išreiškia savo giesmėje, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo tarnaitės ir netgi pažodžiui vergės nuolankumą, nusižeminimą. Vėliau yra Luko 1 skyrius 47-48 eilutė. Nors lietuviškai mes vergėm nuolankę savo tarnaitę, bet pažodžiui yra žvelgia į nuolankumą. Tarnaitė, bet jos vidinę būseną nuostatą Dievo atžvilgių. Nuolankumas tai karališkas kelias ne todėl, kad jis yra didelė žmogiška dorybė, bet kad tai pirmiausia yra paties Dievo veikimo būdas. Jums žinomas tekstas iš laiško Filipiečiams, 2 skyrius, 8 eilutė. Jėzus ir išorė tapo, kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Žmogiškumas, nuolankumas, nusižeminimas, klusnumas galiausiai per čia pridedamas yra tai, kas atskleidžia žmogaus grožį. Taigi tikrasis nuolankumo, nusižeminimo matas visuomet yra Dievo sūnus. Net ir vėlgi ne Marija pirmoji. Ir jeigu klaustume, kodėl Dievas pasirinko būtent Mariją, kad jos sūnus galėtų įsikūnyti, todėl, kad jis pažvelgė į savo tarnaitės nuolankumą. Labiau už viską Dievas Marijoje brangina jos nuolankumą. Tai yra tarsi savybė būtina priimti Dievo sūnų, taip pat tą nuolankųjį. Ir mūsų gyvenime aš daug nesiplėsiu, bet manau, kad yra svarbus dalykas, kurį turėtume mes šiek tiek apmastyti savo gyvenimą, kad nuolankumas tai yra tarsi kopėčios, yra čia toks dvasinis paradoksas, kuriuo leidžiamės tarsi žemyn, nu, mes nusižeminam prieš kitus, prieš Dievą, bet tai yra sąlyga, kad mes kiltume aukštyn. Toks keistas, leidžiame žemyn ir kartu kylame į viršų link Dievą. Taigi tik nuolankus žmogus gali pakilti iki Dievo. Gal tas nuolankumas kaip lengvumas, kuris leidžia mums pakilti. Ir dar jums pacituosiu šventąjį Augustiną, kur jis viename iš savo laiškų, 618 laiškas, rašė, jei manęs paklausite, kas yra svarbiausia tikėjime ir Jėzaus Kristaus mokinime, aš jums atsakysiu. Pirmiausia, nuolankumas, antra, nuolankumas ir trečia, nuolankumas. Tai va, viskas to ir tarsi yra pasakyta. Taigi pirmoji, o kartu ir pamatinė nuolankumo pakopa, tai suvokti ir pripažinti, kad aš esu kūrinys, o Dievas visatos kūrėjas. Tai yra labai svarbi laikysena. Kad Dievas nėra šalia manęs kaip mano konkurentas, ką įteigė gyvatė, žaltys, ta prasme, pradžios knygoje Adomui ir Jėvui, bet kad yra santykis vertikalus, horizontalus su Dievu. Taigi nuolankumas viena vertus padeda įsisamoninti ir priimti Dievo neapriepiamumą, didybę, kurie pranoksta kūrinyje, o kita vertus padeda žmogui priimti savo trapumą, ribotumą ir menkumą. Ir tai nėra kažkas žeminančio, ką mes dažnai galvojam, bet kad būtent tai leidžia Dievui veikti mūsų gyvenime. Nuolankumas tai tarsi atviros duris, kur mes jaučiamės, nu, tam tikrą prasme bejėgį, trapus ir prašom Dievo palaikymo, jo atleidimo ir panašiai. Taigi, manau, kad nuolankumas tai yra tikrasis žmogaus, o kartu ir Marijos grožis ir jo šventumas. Ir būtent tas nuolankumas bei atvirumas Dievo žodžiai, apie ką mes vėlgi turėjau matysime tekste, manyčiau, kad yra, jeigu galima sakyti, vienintelis Marijos nuopelnas. Nuolankumas ir atvirumas, būtent klausimasis širdimi Dievo žodžio. Ši tema būti apdovanota malonė ar nuolat rasti malonę Dievo akise neprasidėjo su Marija, žinoma, kad jau visas senasis testamentas skamba nuo to rūpesčio, kaip žmogui ar kažkokiam pranašui, nesvarbu, rasti malonę Dievo akise. Ir pirmasis žmogus, aš čia tik vieną jums pavyzdį pateiksiu, radęs malonę pas Dievą yra Nojus. Čia pradžios knyga 6 skyrius, 8 eilutė. Štai ką rašo autorius. Nojus buvo teisus vyras savo kartoje be nuodėmės, nes ėjo su Dievu. Rasti malonę Dievo akise reiškia eiti su Dievu. Taip apibūdinamas yra Dievo žmogus šventajame rašte. Ne šventasis pirmasis žodis, bet eiti nuolat su Dievu. Iš tikrųjų, krikščionybė tai pas mus eiti paskui Jėzų. Tas pats na, dinaminis judėjimas. Dar vienas pavyzdys, čia jau, kaip sakyčiau, galbūt senajame testamente nusižeminimo ikona yra Mozė. Išėjimo 33 skyrius, 12-13 eilutė. Štai ką Dievas jam sako, aš pažįstu tave vardu, tu iš tikrųjų radai malonę mano akise. O Mozė atsako, jei aš tikrai radau malonę tavo akise, prašyčiau parodyti man savo kelią, nuolankumas, prašymas, kad galėčiau pažinti tave ir nuolat rasti malonę tavo akise. Tarsi Mozės tėvas sako, kad tu jau turi mano malonę akise, bet kartu Mozė, kad išlaikytų tą malonę, ko jis prašo, prašo rodyti Dievui kelią, jis ne pats eina, bet Dievas jam rodo kelią, su tikslu, kad galėčiau dar labiau pažinti tave ir tuo labiau gyventi toje malonės pusėje. Labai gražus tekstas čia, galima būtų visi turėti, na, meditaciją daug. Taigi tik vėliau mes pamatome, kad visgi angelas Gabrielis žino Marijos vardą, kreipdamas jį asmeniniu vardu. Čia aš kažkur perėmiu, aš nesu labai tikslus dėl terminologijos, dėl etimologijos, atsiprašau Marijos vardo, kuris, žinoma, kaip girdėta, turbūt hebrajiškai kalba Mirjam, Marija Mirjam, ir kuris turi daug prasmių. Aramėjų kalboje, kurią kalbėjo Jėzus savo laikais, marom, tai yra, kaip žinote, kad hebrajų kalboje yra priebalsiai, kaip tokia šaknis, ir po to, kokias pridedi balses, tokia gausi prasmes. Tai labai, jeigu balses pakeisim, tai galime įgauti visokiausių prasmių įvairovę. Tai Marija, M, marom, reikštų gražiau, aramėjų kalboje. Ir būtent turbūt iš čia bažnyčia liturgijoje perėmė šį vardą ir Marija, į Mariją kreipėsi lotiniškai tota pulchra arba lietuviškai visa graži, apsti grožį. Ir žinoma, kad tas grožis, kaip jau ir minėjau, kyla jos iš apstumo malonių, kuriomis Dievas ją apdovanoja. Tarsi jos drabužis malonės. Vienas graikų Bažnyčios tėvas, taip pat Grigalius Nisietis, kildina Marijos vardą iš kito hebrajiško žodžio, nors aš tiesą sakant neradau žodyną, meirabu, kuris reiškia švytinti. Ir ją vadina būtent malonė, jau iš didžiosios raidės. Esi visa graži, nes apsti Dievo malonė. Dar vienas etimologijos žodis iš egiptiečių žodžio, kurio šaknis yra mry, irgi, ta prasme, ta pati šaknis reiškia mylimoji. O jam, Marijam, Mirjam yra sutrumpintas Dievo vardas. Taigi Mirjam reikštų Dievo mylimoji arba Dievo numylėtinė. Bet yra ir neigiama prasme, kuri būtų tvirtesnė hebrajų kalboje. Mara, man atrodo, yra karčioji. Yra ta kuri atvirkščiai yra. Taip pat, tai tiesiog aš jums palieku. Na, bet bažnyčia, aišku, labai rėmėsi tais etimologiniais žodžiais, kad apibūdinti ją įvairiom tom savybėm. Taigi, kaip ten bebūtų, pavadinkim, kad yra graži, švytinti, nes malonių pilnoji, apdovanotoji Dievo, nes Dievas gyvena jo širdyje arba ji eina tuo Dievo keliu. Ir tai būtent parodys šis tekstas. Ji yra Dievo numylėtinė, išrinkta būti Dievo nešiotoje, arba graikiškai tariant, teoforo. Tačiau Marija nežinos dar savo kelio, ji yra numačiusi turbūt savo kelią, nes yra susižadėjusi su Juozapu, nežino savo misijos, todėl kaip Mozė prašo Dievo parodyti jai kelią, kad galėtų eiti ir nuolat gyventi Dievo malonėje. Ir Dievas atsiliepia į Marijos prašymą, angelo lūpomis atskleisdamas jos pašaukimą, štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kuri pavadinsi Jėzų. Truputį kartojantis, bet išžvelgiant toliau, čia būtų antra Marijos savybė, tai yra toji, su kuria ir kurioje gyvena Viešpats. Viešpats su tavimi. Čia nuolat tai naudojame liturgijoje. Hokiurijos metasų. Kiurijos kirija. Taigi angelas savo pasveikinime apreiškia ne tik naują Marijos vardą, jos pašaukimą, bet kartu atskleidžia ir slėpiningojo Dievo vardą. Aš būsiu su tavimi. Aš būsiu su tavimi, tai vardas Dievo, kurį jis jau atskleidžia Senojo testamento patriarchams. To žodžius mes, manau, kad norėtume visi girdėti savo gyvenime. Būk tikras, aš esu su tavimi, globosiu tave, kur tik tu eitum. Dievas tai sakė Abraomui, Izaokui, Jokūbui, Juozapui, Mozei ir taip toliau visiems pranašams, vyrams ir moteriams, kurie sutiks eiti gyvenimo keliu kartu su Dievu. Taigi Dievo vardas, aš būsiu su tavimi, reiškia jo artumą, troškimą įeiti į asmeninį santykį su žmogumi, įeiti į meilės bendrystę, kurioje žmogus atranda tikrąją savo tapatybę, giluminį savo gyvenimo tikslą ir prasmę. Taigi yra du žodžiai, kalbant apie santykį su Dievu, tai yra asmeninis santykis, tai yra mano santykis, tai nėra kito santykis, yra kito santykis ir tai yra mylintis santykis. Tik mylėdamas gali suprasti, kas tai yra tikrai yra santykis. Ir būtent mylinčiame santykyje su Dievu žmogus atranda ir savo tikrąjį žmogiškumą. Jis būtent Dievo tame žvilgsnėje santykėje gali būti savimi, nes Dievas neprašo iš mūsų būti aktoriam ar užsidėti storą sluoksnį makiažą. Užtenka mūsų širdies to tikrojo, koks aš esu, paprasto, galbūt nusidėlio, netobulo, nesvarbu. Jam reikia tikro žmogaus. Taigi, tardamas Marijai, aš su tavimi, aš pat su tavimi, Dievas pažada ją rūpintis, ją globoti, saugoti visuose jos keliuose. Jis nepažada, kad ji nekentės, ne, jis pažada būti kartu iki pat, sakyčiau, pabaigos. Taigi Dievas yra tas, kuris visur ir visada yra su Marija. Tokia įdomi istorija, turbūt gal irgi girdėtas, bent jau yra išversta jo knyga žydų filosofo Martino Buberio, taip, kuris pasakoja vienoje iš knygų, aš nežinau, tokią istoriją. Vienas rabis užduoda klausimą savo mokiniui, taip, vyksta mokymas, kur gyvena Dievas. Ir šis atsako, na, kaip tikrai geras mokinys, Dievas gyvena visur, nes visa žemė pilna jo didybės ir buvimo. Ir visgi rabis nėra patenkintas jo atsakymo ir sako, Dievas iš tiesų yra ar gyvena ten, kur jis įsileidžiamas. Taip sime, kad žmogus buvo sukurtas laisvas ir jis turi tą, sakyčiau, siaubingą galę nusigręžti, sugrėžti nuo Dievo, pasakyti jam ne, uždaryti savo širdį. Šiuo atveju tai nėra Marijos atvejis, nes ji atveria Dievui savo širdį ir priima jį į savo gyvenimą, kuris tampa kūnu. Taigi jį tampa tą vadinamą sandoros skrynę. Trečia savybė. Angelas Gabrielius Mariją apibūdina ne tik kaip malonėmis apdovanotąją, ar tą, su kuria viešpats yra, bet kaip ta, ant kurios nužengs šventoji dvasia. Su Dievo žodžio priėmimu į savo išės, Marija tampa dvasio šventovę, sandoros skrinę, kaip sakiau, kurią Dievas pridengs savo šešėliu, savo artum. Tai tarsi tas pats šviesus debesis, kuris Senajame testamente yra Dievo buvimo su savo tauta simbolis. Taip prasme, tas debesis, kuris apdengia, yra Dievo artumo ženklas. Tą mes turime ant Taboro kalno, Jėzus kalbasi su Eliju ir Moze. Tą mes turime išėjimo knygoje ypatingai. Labai svarbu, iš tikrųjų, skaitant Naująjį Testamentą, čia galbūt mūsų trūkumas, kad ir nėra tai lengva, skaityti Senojo Testamento kontekste. Nes labai yra daug ryšių tarp Senojo ir Naujojo. Tai nėra lengva, bet čia paprastas pavyzdys, kad ir šito teksto Marija kalbasi su angelu. Labai svarbu peržiūrėti ar šiuo atveju pagalvoti, kur dar angelas kalbasi su moterį pavadinimu. Senajame testamente, aš kalbu. Na, vienas tokių gal mums žinomiausių yra Hagara, Saros tarnaitė, kurią Sara išvėjo su vaiku ir kurią angelas, kaip sakyt, pasigauna dikumoje, jau ten mirštančią ir su kuria kalba. Tai yra įspūdingas tekstas, tuo labiau, kad Hagara yra egiptietė. Tam tikrą prasme pagonę, netikinti ir pasirodo, kad Dievui ir jie rūpi. Vienas toks, čia jau vėlgi aš ne pats sugalvojau, bet mano egzegeto profesorius skaičiu vieną straipsnį, kuris peržvengė aplamai apie angelus Senajame testamente, tai jis parodo labai įdomiai, ten, kad žaltys gyvatė irgi gali būti verčiamas kaip angelas. Mes aišku, iškart įsivaizduojam šliužą, bet yra žodis, aš vėl nebeprisiminsiu, reiktų man pasitikslinti, kad jį galima versti arba kaip gyvūną, arba kaip angelą. Kituose kontekstuose išvečiamas kaip angelas. Tai vėlgi čia, jau, kaip sakyti, žydų turtingumas, kad kaip pažiūrėsi, taip ir pamatysi, ta prasme. Kaip versi, taip ir tą ir gausi. Tai žaltys kalbasi su Jėva. Tai va, galim Marijos pokalbį su angelu vėlgi marstyti pradžios knygos kontekste. Kaip viena elgės ir kaip kita elgės. Ką viena girdi, ką sako, ar ką kita. Na, čia būtų vėlgi toks įdomus. Bet čia ne mūsų dabar, tik tai jums pavyzdys. Ir taip toliau. Tai čia ir galima įvairius tokius tekstus labai praturtinti. Ir pamatyti daug plačiau. Ir pamatyti galbūt to teksto svarbą. Taigi Marija masto ir manau, kad apsisprendžia su šventaja dvasia, nes kur malonė, ten ir Dievo dvasia. Tai yra neatsieja. Moteris, kurioje gyvena Dievo dvasia, žino, ką ji turi daryti, kokius sprendimus priimti. Ne tik moteris, bet ir vyras žinoma čia. Ji įeina į dialogą kaip moteris, kuri nešioja savyje ir pagimdo Dievo valią, nors jai ir nelabai aišku, kaip tai įvyks. Patikėkit, kai reikėjo apsispręsti savo gyvenimą stoti vienuolyną, tai jokio aiškumo nebuvo. Buvo, aišku, daug baimės, daug nerimo, bet tik žinai, kad turi eiti tarsi į tą mišką. Ir sako, čia gal geriausiai apibūdintų, na, šitogi patriarcho Abraomo, ta prasme, kur Dievas sako, eik ir aš tau parodysiu kraštą, kurį tau noriu parodyti. Pirmiausia, turi eiti, o nelaukti to iškumo, kur tu turi eiti. Tai manau, kad mūsų gyvenime, tai kaip ir Marija, ta prasme, jį pasako tai, bet kaip čia viskas bus ir taip toliau, tai manau, kad vėlgi, kai mes čia visą šią labai daug kalbų pabrėždama šventą ir visą kitą, tai tas šventumas yra tame pasitikėjime, einant tamsiu keliu, tamsumoje. Tai aišku, čia didelį vaidmenį suvaidina Dievo dvasia arba šventoji dvasia. Taigi Marija mąsto ir apsisprendžia su šventaja dvasia. Ir šį svarbų faktą apie Mariją ir šventąją dvasę patvirtina taip pat evangelistas Matas, sakydamas, kad Marija šventosios dvasios veikimu tapo nėščia ir kad jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ir Marija su šventąją dvasę jungia būtent asmeninis ir nesugriaunamas ryšys, tai yra pats Jėzus. Būtent tai vienyje Marija ir šventąją dvasę. Kaip ir šeimoje, kaip sakoma, tikroji santoka įvyksta, kai gimsta vaikas. Ne pat santokos sakramentas dar sujungia, bet gimęs vaikas yra tai tarsi meilės vaisius, kuris sujungia, jau sakyt, amžiams vyrą ir moterį. Kągi galėtų mus pamokti Marijos pavyzdys, tai atvirumas ir klausimas. Taigi Marijos istorija prasideda, kai ji leidžiasi užkalbinama, kaip ir Ieva buvo užkalbinta gyvatės arba kito angelo. Ir kas gražu, kad Marija labai konkretai, sakyčiau, ji negyvena kažkokiame uždarame svajonio ir idėjų pasaulyje. Ji atvira tam, kas nelaukta, ko ji nesitikėjo. Taigi ji atvira ir leidžiasi užkalbinama taip pat ir Dievo, kur atvirumas yra visapusis ir atvirumas. Kas vyksta aplink mane, kur aš bandau skaityti, tai yra atvirumas Dievui. Ir tai nėra savaime suprantama, nei paprasta, nes visgi Dievas kalba tyliai. Dėl to kalbėti apie tylą irgi bus svarbu. Taigi dažnai Dievas prabyla per kitus ir dažnai visai kitaip negu tikėjomės. Ir čia tas atvirumas yra būtinas, kad galėtume išgirsti ir suprasti ir priimti. Marija girdi Dievo žodį skambantį jo širdyje, jį atpažįsta ir priima jį į save. Ir šis žodis tampa kūnu. Dabar mes pereinam prie Marijos reakciją. Marijos išgąstis ir susimąstymas. Jis sumišo, pirmas yra, pažiūrėsim, kaip tas žodis verčiasi, nes lietuviškai truputėlį toks labai aiškus, bent jau man, ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. Luko 1:29. Iš tikrųjų, jos reakcija įprastai lyginame su Zacharijo, nes jis panašiai elgėsi, tik tai rezultatas vienoks ir kitoks, tas tampa nebylys, o Marija iš tikrųjų kažkas kitaip priema tą angelo žodį. Taigi apie Zachariją sakoma, kad jis išsigando, sunerimo, prarado vidinę ramybę ir baimė užvaldė jį. Yra žodis fobos greikiškai, tai ta prasme yra siaubas. Daugiau negu baimė. Čia Luko 1:12 skyrius. Tai yra dvigubė Zacharijo būsena. Išsigasti ir baimė užvaldė. Marijos atveju kalbame apie pradinę tokią pat reakciją, ji taip pat išsigando. Tačiau po to eina ne baimė, bet vidinis angelo pasveikinimo apmąstymas. Ji galvoja savo. Čia yra graikiškas tas dialogizeto, dialogas iš to kilęs žodis, kad ji kalbasi su savim vidumi, klausydama, bandydama suprasti, kas čia dabar dedasi. Taigi masto svarsto, ką galėtų reikšti Dievo pasiuntinio pasveikinimas. Čia pirmą kartą iš tikrųjų pamatom tą sakyčiau, būdinga ir nuolatinė Jėzaus motinos paveikslo bruožą, tai yra žodžio svarstymą viduje. Jeigu to neišgirsim, net nesuprasim, kas yra Marija, iš kur ir kyla jos tas grožis. Tai čia pirmą kartą ir mes taip pat, taip Marija bus dar apibūdinta du kartus, tai Luko 2 skyriaus 19 eilutė, čia gimimo kontekste Jėzaus ir 51 eilutė, būtent ta sena Jeruzalėje, kur Marija nesupranta, kas vyksta, Jėzus pabėga, to klausia, atsakymas dar keistesnis. Marijos reakcija dar nesuprantamesnė, po to labai ten tokia keista sena labai, aš tikrųjų. Tai... Nepaisant pirminio išgaščio, kuris visiems būdingas ir kuris tam tikra prasme nevaldomas, tai yra emocija, kuri kyla prieš tai, kas neaišku, nesuprantama, netikėta ir panašiai. Visgi ši jauna mergaitė, žinau, kad yra jauna, mus nustebina savo drąsa bei dvasinė branda. Ji nėra perdėtai drovi, drebant iš baimės mergaitė, kuri verstų angelą laukti, o gal ir nesulaukti atsakymą, kai išsigąsti tai. Ji nesiginčia, neįrodinėja, kad jau jos kiti planai ir panašiai, o tik įdėmiai klausosi, prašydama patikslinti dalykus, kurių dar nesupranta, bet nori suprasti išgirstų žodžių ar žinios prasmę. Taigi Marija iškyla kaip vidinė moteris, draugėje arba kartu laikanti širdį bei intelektą, besistengianti suvokti sąryšį Dievo žinios visumą. Ką aš daugam siūlau ir pirmiausia, aišku, pats stengiuosi gyventi, sakau, mes į įvykius, į jūrius dalykus galime reaguoti, sakyčiau, trim būdais. Pirmas būna emocinis pradas, reaguoju, išsigastu, išreikiu, apreikiu, primušu, tik noriu, nežinau, žiūrėk, kiekvienas labai įvairiai reaguoja. Tai yra pirmas, kur nieks neveikia, yra emocija, išgirstu žodžių įvykių kažkokų. Tai čia yra vienas būdas, dominuojantis vas moteris, atsiprašau, bet taip yra. Tai nėra blogai, bet yra taip. Antras yra vyriškas pradas, daugiau racionalus, kur tu užsidarai savo balionę ir mastai galvoji, kas čia dabar dedasi, viršininkas man tą pasakė, ten žmona taip nepažiūrėjo, man nieko nepasakė. Ir tu bandai suki, grinai racionaliai nori paaiškinti. Tai veikia, bet nemanau, kad tai būtų irgi pats geriausias variantas, jis reikalingas. Ir yra trečias, taigi yra širdies klausimas, tai reiškia, kad mes tuos dalykus suvedam į centrą. Ir ką aš sakau, kad čia Marija klausosi, tai reiškia į ne vienausimis, bet širdimis klausosi, kad įjungia intelektą, ne, į netmetą. Bet kartu yra ir pirminė emocija, yra išgąstis, suprantat. Tai va, yra tie du dalykai, kurie susivienyje širdyje. Ir čia aš manau, kad, na, tokiu mano ilgeliu įsitikiniu, kad Dievas per tai mums duoda atsakymus. Dvasinėme pokalbėje mes, ar šiaip dabar, ką darome, tai mes svarstume, čia vis tiek yra daug proto įdėta, daug loginių dalykų, pamatytų, atrastų, bet vien to aš manau, kad Dievas sugebės per tuos brutalius, pavadinkim, kokius žodžius, tokius loginius, kažkam pasakyti visai kito. Visiškai netikėto, naujo ir būtent ir jums. Man, kaip pasakyčiau, tai tą ir norėčiau, kad rekolekcijos bus geros, jeigu jūs įjungsit tą savo aparatą vidinę ir klausysit, ką Dievas kalba per tuos tekstus, per liturginius tekstus, nesvarbu, gamtoje, dirbant, kalbantis su seserimis ir panašiai. Čia ir yra tas grožis, pamanyčiau, kūno ir vaisius. Tai va, ir tai, aišku, mano palinkėjimas, kad tai mes nuolat naudodume savo gyvenime. Ir kai Dievas mus sako, tai nėra kažkoks loginis argumentavimas, to pasakys drąsos, eik, aš būsiu su tavim, bijok, paprasti žodžiai, bet to mums pakanka, iš tikrųjų, kartais tik to reikia. O visa kita, tai... Tai va... Taigi Marija iš tikrųjų nebejoja tų įvykių tikrumu, kurie vyksta, nes vyksta realūs dalykai. Jos sprendimas ar apsisprendimas nekyla dėl spaudimo kažkokio iš išorės ar iš baimės tam dangiškajam pasiuntiniui. Marija nesako jam, žinai, palauk, pradžiai galbūt atsiklausiu savo tėvo ar motinas, sužadėtinio galiausiai, ar miesto rabino, patikrintas iš tikrųjų, kaip jie pasakys, taip ir darysiu. Šiuo atveju joks žmogiškas žodis, joks vyriškas sprendimas negali pakeisti jos apsisprendimą. Tai yra brandumas. Marija yra brandi moteris ir jos apsisprendimas yra įkvėptas šventosios dvasios. Ji pergali savo pirminę tą baimę, išgąstį, sutikdama leistis į nuotykį, į kurį jie kviečia angelas. Ir dieviškas žodis, nepaisant, kad Marija svarsto, iš tikrųjų ta būsena yra pirma išgastas tas svarstymas, ir tikrai dievo žodžiai, pirma žodis, nebijok Marija, labai paprasta, nieko argumentuoto, tu radai malonę pas Dievą. Taigi angelas, kaip jau minėjau, dievo pasiuntinys, jis kalba dievo vardu, arba dar tiksliau sakytume, kad dievas kalba per angelą. Kad angelas sako, tai tarsi pats dievas sako. Ir galbūt nuostabu, kad pirmasis žodis Marijai, o kartu ir mums visiems yra nebijok. Ir tas nebijok, aš manau, nuskambės per visą jos gyvenimą, kai patingai teks stovėti prie kryžiaus. Na, tai yra ko bijoti. Ar kad ir tą 12 metį, kai Jėzų praranda. Taigi baimė viena iš natūralių įgimtų reakcijų į tai, kas kelia pavojų. Kas nežinoma, nepažįstama, pranoksta mūsų supratimą. Kai susidurėme su pavojumi, nežinomybę mes išsigąstame. Gyvename pasaulyje, kuriame pilna smurto, susipriešinimo, nepasitikėjimo bei baimės. Kas dabar vyksta Baltarusijoje, jeigu šiek tiek seka, tai iš tikrųjų yra ko pergyventi. Sunku tokioje aplinkoje viltingai su džiaugsmu žvelgti į ateitį bei ją kurti. Ir šiandien greičiau išgirsime ne padrasinantį Dievo, ne bijok, bet yra kita žodį, lotyniška tokia ištara carpe diem. Pažodžiui skink dieną. Tai yra naudokis proga, negaišk laiko ir taip toliau, ir taip toliau. Laikas, pinigai ir dar čia būtų. Dėl praeities neigimo, dabarties nepastovumo ir iš to kylančio ateities netikrumo mus apima baimė. Mes nebeturime į ką remtis, nes praeitis atmetama arba yra tiesiog nepriimta. O negyvendami dabartyje mes nepajėgime kurti ateities. Mes dažniausiai jau svarstam, kokie mes būsime, bet taip ir nebūname jais, nes dabar jau negyvenam. Todėl nuolat tariamas Dievo nebijoks mums yra toks padrasinantis ir sustiprinantis žodis. Nebijok, nes visa yra mano rankose, tavo gyvenimas, tavo ateitis. Tačiau angelo išsakytas nebijok turi dar gilesnę prasmę. Kuomet Dievas netikėtai įsiveržia į žmonių gyvenimą, užkalbina, patiki misiją, juos taip pat arba mus apima išgąstis. Man asmeniškai iš visada, kai būna sunku, prisimenu Dievo Jozui padrasinančius žodžius, nes Mozė miršta, taip ir neperės Jordano upės, ir štai Jozui perima iš Mozės tikrai labai sunkia našta, tą tarnystę, vesti tautą į pažado žemę. Tai kągi Dievas jam sako, būk stiprus ir ištingas, čia labai jau vyriškai toks. Nesibaimink ir nenuogąstauk, nes Viešpats tavo Dievas yra su tavimi, kur tik tu eitumė. Jozuje 1 skyrius 9 eilutė. Arba Dievo žodis pranašu Jeremijui, taip pat pačioje pradžioje 1 skyrius 8 eilutė. Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu. Taigi prieš priimant savo pašaukimą ir pradedant Dievo patikėtą misiją, žmogui reikia padrasinimo. Dievas čia. Ir dabar mums sako pranašo Izaijo žodžiais, čia 43 Izaijo skyrius nuo pirmos eilutės, nebijok, aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Kai eisi per vandenį, aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. aš esu viešpats tavo Dievas, Izraelio šventasis tavo gelbėtojas.